Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograd 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. U današnjoj emisiji, kao i svakog dana, pratimo Bitef ovogodišnji. Danas ćemo govoriti o predstavi Mi smo kraljevi, a ne ljudi, Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. Prvo ćemo čuti razgovor sa dramaturgom ove predstave, Goranom Ferčecom, koju je pripremila koleginica Miška Knežević, a potom i kritiku ove predstave koju je napisao kolega Goran Cvetković. Zatim slušamo razgovor koji je Vesna Perić vodila sa ruskim rediteljem Dmitrijem Nikolajevim. Gost dramskog programa, naime, ove nedelje, radijski, pozorišni, televizijski reditelj Dmitrij Nikolajev sa bogatim iskustvom u Radio Rusiji i Radio Kulture režira dramu savremene ruske spisateljice za seriju drama trećeg programa. Nagrađivan je zaista brojnim nagradama i čućete danas, dakle, razgovor koji je s njim pripremila Vesna Perić. Zatim našu pažnju posvećujemo izložbi koja je povodom Dana etnografskog muzeja otvorena u ovoj instituciji. Izložba se zove Kultura ishrane. Govorit ćemo danas i o izložbi Bogdana Vojnovića u galeriji Štab pod nazivom Staklara i pred kraj prvog sata najavit ćemo Klub knjige i program Kao lek koji pokreće knjižara Plato. A u Zlatnom presjeku danas dve teme. Prva, izložba koja je otvorena u galeriji Grafički kolektiv Ljubodraga Jankovića Jaleta, sa kojim smo razgovarali o umetnosti, grafici, obrazovanju, o ovoj postavci, naravno o skulpturi, politici i brojnim drugim temama. I druga tema je dve decenije rada, dakle 20 godina rada galerije Haos. Ovim povodom razgovarali smo sa Borkom Božović, direktorkom galerije Haos. Sinoć smo na otvaranju izložbe zamolili za kratke razgovore i akademika Ljubomira Simovića, profesora i umetnika Čedomira Vasića, profesora i također umetnika Miška Pavlovića i profesorku Ivanu Simeonović-Ćelić. Ostanite sa nama. Dakle, preksinoć je u glavnom programu Bitefa izvedena predstava Mi smo kraljevi, a ne ljudi, Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. Sa dramaturgom predstave, Goranom Ferčecom, kako smo najavili, razgovara Miška Knežević.
Naravno, pre predstave pročitala sam ono što piše u katalogu Bitefa i vrlo je zanimljivo i interesantno da je predstava nastala na osnovu misli dece, a da ste i vi i reditelj Matija zajedno to u stvari pretvarali u pokret. Odakle ideja?
Da. Naime, na početku moram napomenuti da je s nama radila i suradnica Jasna Žmak, dramaturginja, koja je u stvari napravila ovo što ste vi rekli zajedno s nama, a to da je jedan ogroman korpus, dakle, tih dječjih iskaza. Mi ih radije volimo zvati iskazi nego misli. Reći ću vam i zašto, a da ih ona u stvari složila u neku suvislu dramaturšku cjelinu koja, dakle, ima neko trajanje i koja ima neki svoj sadržaj. Dakle, predstava, ako se gleda površno, na prvu ruku čini se da nema neki početak i kraj, odnosno neki upisani sadržaj. Međutim, ona ima, on je pomalo opće neke naravi te sadržaje, ali pažljivi gledatelj će vidjeti o čemu se radi jer neću otkriti što je pravi sadržaj. A zašto kažem da radije to zovemo iskazima nego mislima? Zato što predstava se u stvari bavi dječjim iskazima koji su oni na neki način u stvari preuzeli od odraslih. To nisu dječji iskazi, to su rečenice odraslih koje je djeca u stvari preuzimaju i interpretiraju kao svoje. I ta predstava je jedna ozbiljna predstava koja se na neki način bavi problemom indoktrinacije, dakle problemom nametanja mišljenja, problemom stvaranja stavova kod djece, dakle što sve odrasli nesvjesno ili svjesno čine. Dakle, predstava na prvu ruku samo izgleda kao nešto autentično dječje, međutim u drugom, dakle, svom ozbiljnijem sloju ona se bavi jednom ozbiljnom stvari, a to je indoktrinacija djece od odraslih.
To je naravno sastavni deo našeg života. Kako biste mi rekli na što se referiraju te misli? Na svakodnevni život, na politiku, na socijalno zbivanja?
Dakle, one kreću od nekih općih mjesta, međutim one nikad ne završavaju općim mjestima i tu je u stvari kvaliteta tih dječjih iskaza, da odnos između pitanja i odgovora, dakle odraslog pitanja i dječjeg odgovora je u stvari to strašno dramsko. Dakle, taj odmak u onome što dijete kaže u odnosu na pitanje je nešto što je strašno u stvari ispunjeno jednim dramskim potencijalom i tu je ono što se Matiju činilo zanimljivim zapravo za iskoristiti. Dakle, to upisano dramsko koje proizlazi iz neočekivanog odgovora.
Sad idemo na onaj drugi deo, praktično vrlo važan. Reditelj je, naravno sadejstvu sa vama i koleginicom, se više u stvari koristio pokretom. Pokret je dominantan.
Yes. Mislim, Matija dolazi iz plesnog svijeta, dakle on je završio plesne škole i on je načelno koreograf i izvođač i u tom smislu njemu je pokret nešto, dakle, svojstvenije od jezika. Ali ja ne bih rekao da je utoliko manje interesantno i ono čim, zapravo što Matija ovoj predstavi suprotstavlja kao zanimljivu tezu, to su odnos pokreta i jezika. Dakle, na neki način on je pokret doveo već do određene razine uistinu zanimljivog nekoreografskog materijala i u svojim ranim predstavama, a tako i ovdje. Međutim, način tretmana teksta koji njemu kao koreografu u stvari je različit od nekoga ko se uobičajno bavi tekstom je ono što je zanimljivo. Jer ja bih rekao, on tretira tekst, pa rekao bih kao pokret. Dakle, koristi ga na neki način kao jednu sirovu materiju, kao nešto svojstveno čovjeku, kao nešto, baš kao pokret, kao nešto svakodnevno i pokušava artikuliranjem, dakle, toga proizvesti određeno značenje.
Kako reaguje publika?
Publika reaguje, možda je bolje pitanje kako ja reagujem na publiku kao dramaturg koji sjedi sa strane u stvari, dakle od nekog očaja i straha da zapravo publika ne čita ovo što sam vam malo prije rekao, dakle tu vrlo ozbiljnu razinu predstave i gdje je reakcija u stvari na neku prvu loptu smijeh i zabava. Međutim, čim predstava krene nakon nekog vremena, ja se upustim jer shvatim da ta poruka u stvari počinje dolaziti do publike i u stvari publika reagira jako dobro. Ne? Mislim da čita kodove koje smo na neki način opisali i problematiku kojom se bavimo.
A sada da u ovoj predstavi Mi smo kraljevi, a ne ljudi, čujemo Gorana Cvetkovića.
Iz dječjih usta u Božje uši. Kad pomislimo na HNK Zagreb, velelepnu zgradu u velikom parku nasred kazališnog trga, sjetimo se nebogate istorije pozorišta, grandioznih projekata, kapitalnih izvođenja velikog i moćnog centralnog hrvatskog ansambla. Sjetimo se značajnih gostovanja na beogradskim scenama za vreme SFRJ, pa se naravno sjetimo i dugogodišnjeg nedolaska ove pozorišne kuće na festivale u Srbiji. Naravno, u znak protesta zbog nedavnog rata u kome se raspala zajednička zemlja, a Hrvatska bila u velikom delu teritorije okupirana, čega se oslobodila brutalnim akcijama protiv pripadnika srpskih enklava koje su proglasile nezavisnost od centralne države. Dolaskom nove upravnice, intendantkinje, na čelo ove pozorišne kuće, Dubravke Vrgoč, bivše vrlo uspješne ravnateljice, direktorke ZKM-a, mobilnog i modernog pozorišta, stvari su se unekoliko promenile. Zagrebački HNK došao je u Srbiju na pozorje i evo sada na Bitef. Opet, kad pomislimo na HNK Zagreb, pomislimo na gran produkcije, a ovdje smo dobili jednu minimalističku predstavu na vrlo malom prostoru i po tekstovima koje su dramaturzi Jasna Žmak i Goran Ferčec pronašli u sakupljenim izjavama male dece, njihovim odgovorima na bezbroj pitanja o nastanku sveta i čovjeka, o ljubavi, o čovjeku, o životinjama, o životu, o seksu, o odrastanjima, o odraslima, o deci. Opet se setimo dok gledamo ovu skromnu predstavu, neverovatno duhovite, davne jedne beogradske predstave koje Pavle Minčić i Rada Đurišin igraju slične tekstove. Olovka piše srcem. S tim što je ta predstava bila maštovita, smešna, otkačena, sasvim oneobičena, laka, brza, iskrena i bodra, reditelj i glumac Pavle Minčić utkao je svu svoju ljubav za pozorište, za decu i dečji svet, ogromno znanje i iskustvo da bi istražirao i sa svojom partnerkom pronikao u filozofiju dečje percepcije sveta i da bi nam taj svet prikazao tako da učimo o iskrenosti, o lepoti, o neposrednosti dece i njihove neiscrpne, pribrane i otkačene mašte i pogleda na svet oko sebe. Predstava HNK Zagreb, Mi smo kraljevi, dobro je zamišljena kao jednostavna i duhovita konverzacija dece sa svetom u koji ulaze i o kome imaju svoje mišljenje, sasvim različito od uobičajenih opisa koje bi mogli čuti u školi ili u kući. Jedino je problem u tome što je reditelj Matija Ferlin bio previše skroman u zahtjevima prema sebi i prema glumcima. I onako jednostavne dečje misli o stvarima u svetu i istoriji tretirane su bez naročite začudnosti. Ispričane su tako da deluju očekivano, a ne fascinantno. Stil igre glumaca u opuštenom tonu, sa povremenim insistiranjem na dečju psihologiju u izrazu, a sve u istom, dosta sporom tempu, ritmički pojednostavljeno i bez posebnih akcenata, sve je to izazvalo priličnu monotoniju na sceni, pa je i pored izvesnih duhovitih mizanscenskih i koreografskih rešenja, ostalo bez pravog udara samostalne i originalne misli, inspirisane dečjim jezikom i svetom opažanja i tumačenja okoline. Tako su i pojedine moguće, zaista originalne dečje misli ostale bez pravog odjeka u publici, plasirane bez ubitačne energije dečje otvorenosti i vedre želje za izmišljanjem sveta koji ne umeju da protumače. Scenografija Mauricija Ferlina, neka moguća slika pećine u kojoj je svet stvaran, dok se nije stvorio ovakav kakav je sada, što se moglo naći kao inspiracija u dečjim objašnjenjima o prvim ljudima i prvim životinjama na svetu, koji su svi živjeli u jednoj velikoj pećini. Dakle, scenografija koja je potpuno zatvorila prostor za igru i očigledno je namijenjena nekoj kamernoj sceni, dodatno je smanjila asocijativni prostor ove predstave koje je trebalo da puca od mašte i razigranosti. Opet, iz predstave nije jasno kome je ona namijenjena. Da li je to predstava za decu o deci ili je predstava za odrasle o deci? Bojim se da nije pogodila nijedan od ova dva cilja. Deci bi vjerojatno mnogo toga bilo potpuno nerazumljivo, a odraslima je djelovalo sve nekako predvidljivo i prilično svedeno i sasvim prepoznatljivo, bez suštinske umetničke atrakcije. Šteta, prilika je bila tu, samo ju je trebalo uhvatiti i dodati joj krila mašte u neograničenim prostorima dečjeg sveta, koji, nažalost, nismo vidjeli iz pravog ugla. Toliko. You're all out of luck. When you slow down, how did I miss out?
Početku gost dramskog programa ove nedelje radijski, pozorišni i televizijski reditelj Dmitri Nikolajev sa bogatim iskustvom u Radio Rusiji i Radio Kulture. Za seriju drama trećeg programa Nikolajev režira dramu savremene ruske spisateljice Ksenije Dragunske Zagušenje. Premijera drame je 29. decembra na trećem programu Radio Beograda. Nikolajev je dobitnik specijalne pohvale žirije u dramskoj kategoriji na festivalu Pri Evropa u Berlinu 2007. Na festivalu Pri Marulić u gradu Hvarucu osvojio je 3 puta Grand Prix u kategoriji kratkih formi. Dobio je 2013. i glavnu nagradu na festivalu Pri Italija u Torinu, 3. nagradu na ovogodišnjem festivalu Pri Nova u Bukureštu. U današnjem magazinu Kulture Radio Beograda 2 slušamo razgovor Vesne Perić, urednice dramskog programa, sa televizijskim rediteljem, radijskim i pozorišnim Dmitrijem Nikolajevim.
Dramski program Radio Beograda je pre 2 godine producirao jednu radiodramu Ksenije Dragunske, Jedini sa broda, a evo naš gost Dmitri Nikolajev opredelio se za komad Zagušenje, takođe ove savremene ruske autorke. Dobar dan, Dmitri. Dobrodošli u Radio Beograd i kao specijalni gost dramskog programa. Šta vas je opredelilo da se odlučite baš za ovaj tekst?
Это интересный текст, и эта пьеса написана 6 лет назад, и когда я прочитал ее первый раз 6 лет назад, я подумал, что я не буду ее делать, потому что это какая-то абсурдная драматургия.
Вы не любите? Вы не любите абсурдную драматургию?
Да, есть какие-то предпочтения. Вот. Ну да, может быть, не совсем люблю абсурдную драматургию, но когда я прочитал ее в этом году, я вдруг с удивлением обнаружил, что как-то вот развитие общественной ситуации, общественных отношений, политических ситуаций и в нашей стране, и вообще в мире настолько стало абсурдным, что пьеса перестала быть абсурдной, а стала очень реалистической и точно отражающей действительность, потому что и действительность сама шизофреническая. Вот, и пьеса тоже вот в таком ненормальном виде, в неком таком шизофреническом зеркале отражает ненормальную действительность. И мне она понравилась, я стал ее делать.
Pretpostavljam da je većina slušalaca razumela, ali za one koji nisu, Dmitri je pre 6 godina došao u posjed ovog teksta, nije želeo da ga radi jer je tada delovao kao jedan apsurdni tekst, međutim vremenom je shvatio da taj tekst na vrlo precizan način odražava upravo sav apsurd i svu šizofreniju sadašnjeg stanja, ne samo u njegovoj zemlji, nego uopšte u svetu, tako da je to prestala da bude apsurdna drama i postala zapravo realistička drama. Dmitri, kako je tekla saradnja sa našim glumcima u dramskom studiju Radio Beograda? Pozvali smo zaista velike glumce, aktuelnog glumišta, Goricu Popović, koja je prvakinja Atelja 212, Radoslava Raleta Milenkovića, koji je i reditelj i veliki glumac koji je radio inače mnogo na ruskim tekstovima. Kako ste dakle sarađivali sa ovom ekipom glumaca?
Вы знаете, прекрасно, очень хорошо, и как-то мы очень быстро и хорошо друг друга понимали. И мне очень понравился тот ансамбль сербских артистов, который работал у меня в спектакле, потому что это все очень талантливые люди и очень интересные индивидуальности, и очень разные. То есть это вот такой набор совершенно разных талантливых людей, с которыми мне было работать быстро, легко и радостно.
Brzo i lako je Dmitri sarađivao sa našim talentovanim glumcima na ovom zahtevnom tekstu. Za kraj, Dmitri, kako izgleda produkcija iz vašeg ugla, produkcija u Radio Rusiji gde vi radite kao reditelj, kolika je ona, koliko obimna i kakvi su žanrovi zastupljeni, radiodramski žanrovi na ruskom radiju danas?
У нас два канала радио, есть радиокультура и радио России, и каждый из этих каналов имеет 5 раз в неделю по 25 минут радиодраму, разделенную как сериал. Вот. И плюс к этому радиокультура имеет 2 часа утром в субботу и 2 часа в воскресенье для радиодрамы. Это вот количество. Не все из них премьеры, не все из них в первый раз.
Не су все премьеры, него су и репризы у питанию.
Да, но, допустим, в прошлом году вот эти 2 радиостанции, там, по-моему, было 57 работ новых.
57 премьера годишние, отприлики. Да. Потом некако, као и на нашем драмском программе. Да.
Вот, в этом году очень все это сокращается, то есть, может быть, 8 их, 10.
Због чего се скрачує производня, каже Дмитрий, да се производня сманила ове године?
Вот, а по жанрам, ну, тут очень сложно сказать, всякие жанры.
Извини, пожалуйста, почему короче продукция в этом нет?
Ну, Россия сейчас переживает экономическую катастрофу, ага. Я бы сказал, такой крах экономики, и он в первую очередь, конечно, влияет на культуру.
Наравно, как и у своим землям, когда дойдет до экономского краха, то се прво дражево на культуре, по самим тем и на продукции игранных дела. Почел си да говоришь о жанровима?
Ну, самые разные жанры, но, к сожалению, в основном это адаптации. В основном это адаптации, то есть очень новые пьесы, написанные специально для радио, достаточно редки.
Као и код нас, видите, да, это и симптом изгледа присутан и u većini drugih radijskih produkcija. Uglavnom se radi na adaptacijama već postojećih dela, a malo je originalnih dela pisanih za radio kao mediji. Dmitri, budući da ste se okušavali i na radiju, i na televiziji, i u teatru, koji vam je medij nekako najbliski?
Ну, сложно. Я думаю, для каждого произведения есть наиболее лучшее, есть лучшее медиа. То есть какие-то, может быть, работы могут существовать и на радио, и в театре, и на телевидении, но все равно есть какая-то лучшая лучшие медиа для произведения.
Nekim medijima više odgovaraju određeni narativi, samim tim to i našeg gosta Dmitrija opredeljuje za radio, televiziju ili za pozorište. Dmitri, hvala puno što ste bili sada danas sa nama, a do kraja nedelje ste gost Beograda.
I hvala lijepa mojim serbskim kolegam, тебе, Весна, замечательному там Зорону, звукорежиссеру, и замечательному городу Белграду, который меня просто поразил, потому что я себя чувствую тут как, даже не скажу дома, лучше, чем дома, а в гостях у очень хороших друзей. Хвала лепа.
И хвала и вама, рекао је на краю Дмитрий, да се овде заиста осећа добродошао и као код куће и похвалио је цео наш град као великог домаћина. Go round, the beat goes faster. It's my favorite tune on the Soviet blaster. And everyone here drinks vodka and beer. And the dancing queen from Kiev, Ukraine, drives every boy insane. The crazy professor with a bag full of food. His 18-year-old daughter, she looks so good. The mad businessman with a unique hairstyle. A contract killer, you have to see him smile. He's so proud of his gun, showing it to everyone. On his mobile phone, he's got a picture of his son. There's a Mormon preacher, black suit and tie. The train's leaving the station, Kiev goodbye. Let's introduce ourselves. We're sitting on a train that takes us to Berlin. From Ukraine, goes faster. My favorite tune on the Soviet blaster. And everyone here drinks vodka and beer. And the dancing queen from Kiev, Ukraine, drives every boy insane. From Ukraine with love, I'm like a spy on a mission. In a palace on wheels with no air conditioner. It's hot as hell, but we don't care. We have 2 days and one night to spare. It's more compliant like a telephone set. Everyone here has stories to tell. We are in no hurry, as we got time. Damn your lifestyle, I tell you mine. Another round of drinks. Now take out your guitar. There's a party in the dining car. The wheels go round, the beat goes faster. My favorite tune on the Soviet blaster. Vodka and beer, and the dancing queen from Kiev, Ukraine, drives every boy insane. I once used to live here, now I came back. For this old Soviet records, now they all in my bag. Dozens of vinyls, heavy as bricks, bringing death to DJs with all their tricks. Forget your top 10, I've got summer of peace that are 100 times funkier than Black Eyed Peas. Crazy balalaikas from 1965, you've been dreaming to hear this shit all of your life. When there's no vodka left, what shall we do, my friends? Let's forget our troubles and dance. The wheels go round, the beat goes faster. On the Soviet blaster. And everyone here drinks vodka and beer. And the dancing queen from Kiev, Ukraine, drives everyone insane. The wheels go round, the beat goes faster. My favorite tune on the Soviet blaster. And everyone here drinks vodka and beer. And the dancing queen from Kiev, Ukraine, drives everyone.
Sati i 28 minuta. Slušate magazin Kulture Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U narednim minutima pažnju posvećujemo izložbi u Etnografskom muzeju. Naime, povodom 114 godina rada i dana Etnografskog muzeja, u ponedeljak je u ovoj instituciji otvorena multimedijalna izložba Kultura ishrane, autorke Dušice Živković. Na otvaranju izložbe bio je Ranko Stojilović.
Polazeći od geografski uslovljenog okruženja, u sagledavanje istorijskog i društvenog konteksta i kulturnih uticaja, na izložbi je predstavljena kultura ishrane kao nezaobilazni deo privatnog, ali i javnog života svakog pojedinca. Prateći tok prošlosti jela i predstavljajući kuhinju, jelovnik i hranu, od narodne tradicionalne seoske sofre preko građanske i vladarske trpeze, sagledana je nacionalna kuhinja u Srbiji i kulinarski identiteti pojedinih regiona uslovljeni mnogobrojnim lokalnim kulturnim specifičnostima. Fenomen ishrane je posmatran kao proces od proizvodnje i načina privređivanja, prometa, prerade i obrade namirnica, konzumiranja i korišćenja, sve do običajne prakse razvijene u okviru porodičnog i godišnjeg religijskog ciklusa. Slušamo autorku izložbe Dušicu Živković.
Pa upravo sagledavajući ishranu kao deo nematernog kulturnog nasleđa za svaki narod, povodom je bio nominacija običaja, kao što znate, slave na reprezentativnu listu. I u ritualnom delu, pored religioznog dela, jedan od važnijih segmenta je taj društveno-gozbeni, gastronomski deo, gde posebno simbol ima gost. A to jeste drugi, od, onako kako mi osjećamo, drugi nacionalni identitet koji nas osnaža. Mislim da je taj ukis i osjećaj svakog pojedinca tokom života i privatnom i javnom životu dominantan i vodi kroz život preko sadržaje hrane, pića i najbolje uspomene, ne samo egzistencijala, ovde se prosto ne tretira hrana kao egzistencij kulturološki deo, nego baš ovaj drugi značaj da zajedno sačuvamo kao deo baštine za buduće generacije, razmišljajući o našoj hrani sa svim specifičnostima, koliko ima uticaja ovaj prostor, geografsko okruženje, istorijsko, ekonomsko, ali ništa važnije nije uticaj starobalkanski, slovenski, orijentalni, evropski, i to je rezultat današnjeg savremenog gastronomske kulture i jelovnika.
Otvarajući izložbu kulture ishrane u Srbiji, profesor Ivan Kovačević sa katedre za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakultetu u Beogradu rekao je da je hrana deo mitologije svakog naroda, te da naučno proučavanje ishrane znači dekonstrukciju nacionalne mitologije. On je posebno naglasio da je značaj proučavanja ishrane veliki ne samo za upoznavanje karakteristika stanovništva, već i za njegov napredak, ali i da ima turistički potencijal.
Ova izložba i ovaj pristup ishrani je istovremeno i dragocen u smislu saznanja o svim oblicima ishrane ili o mnogim oblicima ishrane koji se mogu pronaći u Srbiji, ali je istovremeno i snažan podsticaj za nešto što se zove primena, primenjena etnologija, primenjena antropologija u domenu u kome može poslužiti opštem ekonomskom napretku zemlje.
Iz srednjovekovnih vremena vladavine Nemanjića i sačuvanih pisanih podataka znamo i kako su izgledale gozbe na dvorovima vladara i vlastele. Trpeze prikrivene belim stoljnjacima, od čijih se krajeva prave bogati nabori, salvete za ruke, slanici i pribor od plemenitih metala, tanjiri i pehari za ispijanje vina od zlata i srebra, ova multimedijalna izložba prati gastronomsko-kulturno nasleđe sve do današnjeg jelovnika. Multimedijalnost se zapravo ogleda u takozvanim memo aplikacijama, odnosno QR kodovima, pored svakog panoa i eksponata, čijim skeniranjem posetilac izložbe na svom mobilnom telefonu ili tabletu može dobiti proširenu informaciju ili zanimljivi prilog postavljenom narativu. Autorka Dušica Živković pokušala je da klasifikuje i predstavi i nasleđe nekoliko gastronomskih regiona Srbije.
Ono što smo mi obeležili kao gastronomski region panonski u Vojvodini po snažnim uticajem evropske kulture, dinarski u centralnoj i zapadnoj Srbiji, ali je svakako se najautentičnijim i najautohtonijom ishranom i južna, a posebno istočna Srbija, da je skoro pojedine oblici jelovnika, sadržaj namirnice sačuvani do današnjeg dana. Nematerno nasleđe je upravo živo zato što ono stalno menja i prilagođava se, ono menja oblik, ali je važno da sačuvamo. Uticaj globalizacije je ili globalnog tržišta je izuzetno prisutan. Tu nam izjednačava ukuse, pojedine velike kompanije nameću i razne internet i društvene mreže doprinose da se ukusi univerzalizuju. Jeste naša uloga pojedinača, svakog od pojedinca, da utiče na to da se specifičnosti u našoj ishrani očuva. Prosto se borimo protiv mnogo veće i moćnije društvene pojave nego što je naša pojedinačna individualna želja.
Izložba kulture i ishrane je u novembru 2014. povodom nominacije Slave na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO gostovala u Srpskom kulturnom centru u Parizu, a ove godine je na svetskoj izložbi Expo u Milanu bila prikazana u paviljonu Republike Srbije.
Predstavljeni su radovi mladog beogradskog umetnika Bogdana Vojnovića. Izložba nosi naziv Staklara i predstavljamo vam je u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Lokacije sa ograničenim pravom pristupa, kakve su zapušteni industrijski i vojni objekti, prostori su koji zaokupljaju pažnju Bogdana Vojnovića. Nova serija njegovih digitalnih fotografija nastala je upravo na jednoj takvoj lokaciji, pančevačkom društvenom preduzeću Industrija stakla.
To je jedan od nivoa priče koje sam ja ubacio ne samo kao neko pokriće za ovo što radim, već zato što me interesovala njihova priča, jer su meni tamo radnici i ne znam sad na kojim su oni funkcijama u toj fabrici i sad ih ima tamo 190, nekada ih je bilo 3000 zaposlenih. Oni su mi samovoljno prilazili i pričali mi, ja ih nisam ni pitao, oni su mi pričali šta se tamo izdešavalo i ja sam skupio u stvari te priče u neka dva glavna toka, koji je inače izložen ovde tokom izložbe u obliku teksta. Jedan je da je to krenulo da propada zbog uvođenja sankcija, jer je stara Jugoslavija funkcionisala tako što se sirovine uvozila iz drugih zemalja i svi su međusobno zavisili.
Izvinjamo se zbog greške i slušamo ponovo prilog Snežane Stamenković.
Lokacije sa ograničenim pravom pristupa, kakve su zapušteni industrijski i vojni objekti, prostori su koji zaokupljaju pažnju Bogdana Vojnovića. Nova serija njegovih digitalnih fotografija nastala je upravo na jednoj takvoj lokaciji, pančevačkom društvenom preduzeću Industrija stakla.
To je jedan od nivoa priče koje sam ja ubacio ne samo kao neko pokriće za ovo što radim, već zato što me interesovala njihova priča jer su meni tamo radnici i ne znam sad na kojim su oni funkcijama u toj fabrici i sad ih ima tamo 190, nekada ih je bilo 3000 zaposlenih. Oni su mi samovoljno prilazili i pričali mi, ja ih nisam ni pitao, oni su mi pričali šta se tamo izdešavalo i ja sam skupio u stvari te priče u neka dva glavna toka koji je inače izložen ovde tokom izložbe u obliku teksta. Jedan je da je to krenulo da propada zbog uvođenja sankcija jer je stara Jugoslavija funkcionisala tako što se sirovine uvozila iz drugih zemalja i svi su međusobno zavisili. Znači industrija je u jednoj zemlji ili u jednom gradu, ali se uvozi na primjer u Beogradu, ali se uvozi iz Tuzle, iz Rumunije, iz Makedonije, soda, feldšpat, treba stakleni krš, potrebno mnogo gasa i struje i tako dalje. I kad su krenule sankcije, kada smo mi ispali sa tržišta, kada smo postali zatvoreno tržište, prosto nije bilo više sirovina i to je krenulo da se zatvara. Te hale i te peći u kojima se peklo staklo počele su da se demontiraju, da se prodaju staro gvožđe i sada su ove hale koje sam ja ovde predstavio zapravo kosturi kao leševi neke industrije koja je nekada bila najveća na Balkanu, ja mislim možda i u istočnoj Evropi, sad ne sećam se tačno. I tu je isto pitanje kontrole političke, zato što po jednoj priči je fabrika, odnosno društveno preduzeće je dugovalo za gas pare i kada dugujete onda vas neko kontroliše, tako da su to političke odluke kome je odgovaralo da samo zavrne gas, oni su ostali bez gasa. Takođe pričaju da je tokom bombardovanja 99. zapravo proizvodnja bila na vrhuncu zbog pojačanih narudžbina, radilo se i vikendom i da je pravo propadanje usledilo tek tamo 2001. 2003. Dakle, kad je počela ta tranzicija. Tako da ja ne znam šta je od svega toga istina, ja sam skupio sve to u jednom bezličnom tekstu koji nema moj lični pečat, samo sam dao informacije koje sam čuo.
Očiglednu metaforu eks-jugoslovenskog pejzaža, kako političkog, tako i ekonomskog, sa svim razornim posledicama tranzicije, Bogdan Vojnović podvlači i pojačava preuzimanjem delova naracije iz Danteovog pakla.
Ja sam preuzeo nazive, odnosno imena određenih protagonista iz te knjige, jer kad sam ja prvi put čitao davno tu komediju Danteovu, ima jedan deo gde Dante sa svojim mentorom Vergilijem silazi, to je u osmom krugu pakla, oni tu nailaze na četu demona. Svaki od njih ima svoje ime. Oni se potuku na kraju tog poglavlja i glave, pa posle Dante i Vergilije tako napuste, pobegnu. I ja sam to zapamtio prvi put kad sam čitao. I onda kad sam se vraćao iz Delivijske peščara i kad sam prolazio i kad mi je sinula ta ideja za posjet u staklari, ja sam ponovo čitajući to delo se setio svih tih prizora iz fabrike i povezao sam to sa paklom.
Prizore i staklare Bogdan Vojnović ne predstavlja u nađenom stanju, već softverskim putem modifikuje slike koje postaju pejzaži imaginarne estetike. Reč je o postupku koji umetnik primenjuje i u radovima sa ljudskim figurama i organskim formama.
Ja radim ono što osetim iznutra i zašto imam potrebu da radim, da to nekako pretvorim u fotografiju ili taj fotokonstrukt, kompilaciju koju ja pravim, zato što kad se radi o ovako velikim prostorima, ja moram u softveru da doteram perspektivu i da poništim efekt ribljeg oka na aparatu i da prilagodim vizualno prostor ljudskom oku. A sad postoji drugi neki stepen, da kažemo, moje intervencije naknadne. On je mnogo ličniji, mnogo iskrivljeniji, to je kada menjam sam fizički prostor. Znači, U tom smislu je ovo odstupanje od fotografije i pristupanje slikarstvu. Znači, ono što sam radio nekada sa slikom, zapravo sada radim u softveru, s tim što ovde nemam ograničenje jednog fizičkog rama, već imam virtualni ram koji mi daje veći manevarski prostor. E, to isto što radim i sa ovim prostorima, radim negdje i sa ljudskom figurom i sa ostalim, samo što varira stepen mog intervenisanja nakon što stavim sve to u kompjuter i u softver, znači nakon što se vratim sa terena. Neke fotografije su potpuno sirove i bez ikakvog dodatnog moje obrade, da kažem, a neke fotografije predstavljaju prizore koji uopšte ne postoje. S tim što nikad ne radim teme koje izgledaju naučno-fantastično ili epsko-fantastično, kako se to već zove, to sve izgleda realno, ali ne postoji. I meni se sviđa što svi misle da je to realno zapravo, da je to negde zaista tako, a u stvari nije tako i volim da se igram sa tim, sa tuđom percepcijom.
The talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Boy, when you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his car 45. Seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy? Who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.
Knjižara Blato pokreće klub knjige na kojem će se publici predstavljati knjige poznatih stranih pisaca koje je objavila ova kuća. O programu pod nazivom Književnost kao lek govori urednica u Platou, a s njom je razgovarala Sonja Milovanović.
Mi smo evo u Platou razmišljali kako da našim čitaocima na što bolji način približimo knjige, uopšte ideju književnosti, jer se svi suočavamo sa time da knjige postaju na neki način zapostavljene, da se sve manje kupuju, da se ljudi prosto pitaju, da to doživljavaju kao nekakvu sekundarnu zabavu ili eventualno prijatnost, ali nikako kao nekakvu direktnu vezu sa svojim životima. Mi knjige vidimo kao zaista neodvojivi deo ljudskih života i one, po nama šta god da je tema knjige ili njen žanr, treba da bude razrešenje sopstvenih nekih dilema i povezivanje sopstvenog iskustva sa onim što se u knjizi govori kao neka vrsta sagovornika, kao pomoć da nekakve sumnje se rasprše, da se dođe do nekih novih zaključaka u životu. Dakle, knjiga treba da bude korisna isto kao kad odete u prodavnicu da kupite odevni predmet jer imate potrebu za njime, tako isto i knjiga treba da bude. I zato smo došli na ideju da pravimo književni klub, svojevrsni književni salon, gde bi publika imala priliku da na takav način govori o knjigama koje je čitala. Publici bi se zadalo da pročita određenu knjigu i u određenom terminu svi bismo se okupili, uvek bi postojao moderator, nekakav takođe gost za svaku pojedinačnu temu iz sveta književnosti, novinarstva, kulturnog života i zajedno bismo o tome razgovarali i evo taj ceo program smo nazvali u stvari književnost kao lek. Ona će imati, taj program će imati nekoliko ciklusa koji će biti posvećeni piscima koji su poznati publici, koje publika inače voli i čita, tako da krećemo sada sa ciklusom o Bernhardu Šlinku, tako da je to u stvari klub ljubitelja Bernharda Šlinka.
Prvo će se govoriti o njegovom romanu Vikend.
Tako je.
On je odavno objavljena, tako možemo da kažemo, ali možda ne se ne ističe kao jedno od prvih njegovih
romana. Da, prva asocijacija na Bernharda Šlinka svakako jeste Čitač, što je najpopularniji njegov roman, pa i najvažniji u stvari, publika ga zna takođe i po filmu. Posle Čitača Šlinka objavio zbirku Priča bekstva od ljubavi, potom roman Povratak kući i onda tek Vikend, to je bilo 2008. tada smo ga i mi objavili, ali neprestano se ta knjiga obnavlja, još uvek je živa, publika je traži i sada krećemo eto sa njom, malo tako iz sredine, malo smo i prilagođavali da ne bude ni zahtevno i da bude neka tema koja će biti lakša za početak za razgovore. Ono što je tema te knjige, što će biti tema ovog prvog razgovora, jeste taj mladalački ideali, odnosno imaju li oni smisla, zašto se borimo i kakvi su dalje reperkusije, jer podsjetit ću, tema Vikenda jeste priča o čovjeku koji je učestvovao u onim nemirima, revolucijama vezano za Bader-Meinhof, taj jedan intelektualni pokret koji se suprotstavio rastućem kapitalizmu, i njegova sudbina nekoga koja je završio u zatvoru, nakon 20 godina izlazi iz zatvora, sreće se sa svojim prijateljima koji su mu tada bili prijatelji i saborci, a sada ljudi koji su etablirani u društveni sistem na lepim položajima, i tu je sada ta dilema da li je on imao prava što se žrtvovao, što je prokuckao svoj život, a neko drugi se vrlo lako prilagodio i odustao od tih prvobitnih mladalačkih ideala. I to je sada neka dilema koja može da se primeni na razne aspekte života, šta su to ideali, svi ih imamo u mladosti, imamo ih na neki način i ceo život, uvek postoje nekakve ideje koje su vezane i za emocije i za nekakav osjećaj dobrote, pravde, pravednosti kojima stremimo, od kojih verovatno nekad odustajemo, vodimo se za praktičnim, pragmatičnim pristupima životu, odustaću od toga jer je za mene u ovom trenutku bolje da, ne znam, pređem na taj neki posao, zbližim se sa tim i tim, a ne sa tim i tim, tako da svi nekad odustajemo, nekad se otklanjamo od onoga što smatramo svojim moralnim uporištem. Tako da, eto, to bi trebalo da bude nekakav razgovor.
Večeras Dragana Kovačević, inače naša koleginica i novinarka na drugom programu Radio Beograda, koja prati svetsku književnost, govorit će o ovom romanu Vikend. Ko će biti gosti i koje će biti teme u narednim okupljenju?
Da, pa stalni moderator je prevodilac Spomenka Krajčević. Večeras će Dragana kao jedan veliki čitač i poznavalac, čitalac i poznavalac Bernharda Šlinka biti gost povodom Vikenda. U kasnijim razgovorima sledeći roman o kojem ćemo govoriti bit će Povratak kući. Evo, dogovorit ćemo se još, pa tu će biti mnoga imena, pisci, spisatelji, spisateljice, novinari, publicisti, profesori, književni kritičari, bit će prosto neko ko će učestvovati u tim razgovorima i voditi.
Koliko često će se oni održavati?
Ne svake dve nedelje.
I uvek s početkom u?
S početkom u 7 sati u knjižari Plato.
Knjižari Plato, Knez Mihajlova?
48.
Dakle, to je za dobrodošlicu svima koji su zainteresovani za Šlinka i naravno druga velika imena svetske književnosti.
Tako je.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
I grafički kolektiv u ponedeljak uveče otvorena je izložba grafika Ljubodraga Jankovića Jaleta. Bio je ovo povod da sa umetnikom porazgovaramo o postavci koja predstavlja svojevrsnu retrospektivu njegovog grafičkog stvaralaštva, o višedecenijskom bavljenju slikarstvom i skulpturom, o umetničkom formiranju i stavu, slobodi, simbolima, politici, stvaralačkim izazovima i mnogim drugim temama.
Ja u kolektivu izlažem od 57. godine. 57. godine sam prvi put izlagao i to se onda, oni su kao grafički kolektiv predstavljali izložbu pod nazivom majska izložba grafike u boji. I mene je to inspirisalo da u ono vreme bio i linoleum redak materijal, drvo je bilo dostupno, ali svejedno ta duboka štampa je bila primarna, a izmišljenje i takozvani gipsores, to su izlivene gipsane ploče na staklu koje su bile glatke, međutim tehnički problem je bio u tome što je gips kao materija bio porozan i nožić prilikom rezanja te ploče je proizvodio nepreciznu liniju jer se gips kao materija krunio. I ja sam se onda razmišljajući i logično, pošto imam i taj neki instinkt za tehnologiju razvijen, dosetio sam se da bi impregnacija te površine gipsane ploče, da bi za impregnaciju bio dobar ekspres lak i 50% terpentina. I tako sam veoma uspešno uspeo da napravim impregnaciju gipsane ploče na kojoj se rezalo bez ikakvih problema, linija je bila precizna, a mogla je da trpi i pritisak samog otiska, tako da je to bilo prihvaćeno sa strane mojih kolega i tako je nastao takozvani gipsores koji je trajao Boga mi 10 godina dok se nije prešlo na duboku štampu kao osnovni izraz. Moram da objasnim genezu, odnosno malu predistoriju svega toga. Ja sam, kao što mnogi znaju, završio grafički odsek. Zahvaljujući atmosferi 50. godina koja je vladala u vreme stasavanja moje generacije, zahvaljujući atmosferi i fami o crtežu kao elementarnoj osnovnoj likovnoj disciplini, od koje, kao što se zna, sve izlazi, ja sam se u ono vreme, u onom trenutku opredeljivanja za odsek na srednjoj školi za primjenu umetnost, upravo zbog toga opredelio za grafiku. Odsek grafike u to vreme vodio profesor Mihajlo Petrov. Računajući, naravno, pre svega na mogućnost da mogu da se izrazim u divnim tehnikama grafičkih disciplina, do čega kroz školovanje, nažalost, nije došlo, jer nije bilo materijala, nije bilo ni materijala, a nije bilo ni sredstava da se ti materijali kupe. Tako da sam ja bio dosta razočaran završavajući grafički odsek kod profesora Petrova i onda sam se na akademiji upisao na slikarstvo kod profesora Grdana. Međutim, ta želja i taj odnos prema grafici ostaje kod mene da tinja sve do trenutka kad smo se okupili na Obilićevom vencu u krugu atelja koje je zadruga Beolik osnovala i tu u kontaktu sa kolegom Makišem, kolegom Grujićem i Bogdanom Kršićem ponovo mi se pojavila želja, to je vreme 65. godine, da se oprobam u grafici, odnosno u bakropisu, tehnici koja mi je veoma odgovarala, jer sam u to vreme negovao najviše crtež perom. A bakropis je bio saglasan sa tom idejom i tako su nastale prve moje grafike, bakropisi na ovaj, kao ovaj, duboka štampa. Kasnije je to išlo svojim tokom, jer ja sam i do 61. godine, kažem, od 57. kad sam se prvi put pojavio sa grafikom u boji na majskoj izložbi grafike u boji, izlagao do te grafike u boji razne ovaj, teme i cikluse do 61. A 61. sam počeo da radim bakropis. Tako da sam svake godine bio inspirisan i ovaj posvećen bar mesec, dva dana, izložba je bila u maju, mart i april je bio u znaku rada na bakropisu, na grafici. I to je trajalo iz godinu u godinu. Osim toga, grafika kao medij, kao list, kao jedan, kako bih rekao, element koji je mobilan, koji je lako ovaj, komunikativan. Grafike su izlagane u mnogo gradova širom Evrope i ja sam isto imao prilike da izlažem u nekoliko ovaj, navrata zajedno sa grafičarima u Italiji, Španiji, Grčkoj i tako dalje. I eto, to je kao tehnika, jedna od tehnika kojom sam se ja bavio, pored slikarstva i crteža, sve do 90. godine, kad sam imao neke ozbiljnije namere u vezi sa slikarstvom, mislim u smislu ovaj, posvećenja, i onda sam prestao da radim grafiku, jer sam bio sebi postavio neke ozbiljnije zadatke kao slikar. I to su bili ti ciklusi. Ti ciklusi grafika ovih bakropisa kao sadržaj, kao tema, su pratili moj razvojni put kao crtača i kao slikara. Mislim na crtež kao okosnicu kazivanja, ideja, eksperimenta i izraza, likovnog izraza uopšte, tako da je crtež i grafika da su jedno i drugo bili organski uklopljeni i pratili su te sve moje faze, taj moj opšti slikarski tok sve do današnjih dana. Ja nisam imao, moram da priznam, tu ovaj, ideju i taj osjećaj za nekakve mene i eksperimente u smislu same materije grafike kao izraza. Meni je ta ploča jednostavno služila kao jedan kontinuitet u iskazu onih ideja koje su bile za mene aktuelne tog trenutka. Tako da je ta geneza, taj tok biologičan, tok odslikavanja mog razvoja i mojih ideja od crteža i slika na grafiku, i to je teklo, mislim, u tom smislu kontinuiteta. Moram da napomenem da to seže od ranog detinjstva, od tih mojih nekih afiniteta koji su ponikli po grnčarskim radnjama moje jagodine mog zavičaja, i taj afinitet za plastiku i za skulpturu uopšte, on je ugrađen u neke delove mog bića koje ja jednostavno nisam mogao da zaobiđem. Međutim, ta emotivna agresija, ta emocija prema tim oblicima, bez obzira koliko ja racionalno bio u stanju da to potisnem, nisam uspio da to potisnem do kraja. To je stalno izbijalo kao stalna optika i stalni afinitet za oblik, za tu treću dimenziju koja ima skulpturalni karakter. Tako da to mene prati do današnjih dana, a značajno je i to napomenuti da je negde 70. godina ta preokupacija, ta ljubav, taj afinitet i ta neka energija koja je nahrupila kao nešto apsolutno neizbežno, ja sam do te mere jasno video te male oblike da jednostavno nisam mogao da odolim, a da ne počnem da se bavim i malom plastikom, odnosno malim skulpturama. Tako da je to jedno s drugim bilo u saglasju, jedno iz drugog proizilazilo, jedno jedinstveno tkanje tih oblika i malih skulptura i ovih poslednjih grafika i slika, i to je ugrađeno u moju zrelu fazu koja bi mogla da se označi negde između 70. godine i taj tok koji je i danas ovakav kakav jeste. Tako da ta želja, ta preokupacija i to zadovoljstvo i ta sreća koju ja imam u tom kontaktu sa glinom, to je nešto što je predivno i ja zaista niti hoću, niti mogu da se oslobodim toga.
Naravno. A zapravo je neodvojivo stvaralaštvo u sve tri oblasti.
Jeste, to je jedinstveno. E sad, ima jedna stvar, zbog čega ovaj ciklus grafika koji se sada vidi u grafičkom kolektivu ima jednu specifičnost, zato što je on naslonjen na tu moju prvu fazu koja je u nekom znaku elegije, askeze, tragike i nečega što je bila u ono vreme za tu moju generaciju vezana kao jedno osjećanje života i kao jedna potreba da se to izrazi na taj način. Znači, šta slike u ta neka rana vremena, sasvim sigurno da smo svi bili zaljubljeni u Piera della Francesca, u Giotta, u ranu renesansu, i to nam je bilo svakodnevno otkriće i svakodnevno divljenje. Naravno, stvar onda je paralelno s tim došao impresionizam koji smo mi razumeli. Dugo vremena, sećam se još za vreme studija, nikako nismo uspevali Van Gogha da razumemo. Imali smo jedan neviđeni otpor, a sećam se dana pred diplomiranjem na grafici da je naš kolega donio iz neke antikvarnice monografiju Van Gogha, kad smo mi okupljeni polako počeli da razaznajemo šta je šta, i u meni se rodila neviđena sreća i ushićenje kad sam uspeo da odgonetnem u čemu je veličina Van Gogha. Uspeo sam da mu odgonetnem rukopis, osjećanja, transpoziciju materije, šta su te njegove crtice, šta je taj prostor, koji je to doživljaj neposrednosti, snage i ekspresije u njegovim autoportretima. Dakle, sve ono što njega kao slikara krasi, njegov genije, i onda je to bilo. Međutim, u tom nekom preispitivanju ja nikad nisam imao želju da radim kao Van Gogh, jer on je jedan. Ali smo sada počeli da otkrivamo paralelno sa renesansom i sa otkrićem perspektive i tih formi, naravno Paolo Uccello je bio jedan od nezaobilaznih majstora, ali se sada odjednom na scenu postavio Vermeer van Delft kao nešto što je nezaobilazno, kao jedan idol u kome nismo mogli da se otrgnemo i kao jedno posebno područje izučavanja, divljenja, učenja, odgonetanja i na kraju opet stajanje u mestu, jer niko od nas nije mogao da odgonetne tu božansku ravan gde se ne vidi postupak kako on to napravio. Što smo mi tumačili kao jedan, naravno, božanski duh. Ali šta se desi? Desio se jedan paradoks i jedan šok koji ja moram da ispričam, a to je odlazak u Grand Palais na retrospektivu Pabla Picassa. I to se sad događaju lomovi koji su neizrecivi. Odjednom čovjek vidi jednu drugu galaksiju, jedan drugi svet, jedan drugi odnos, jednu drugu formu, jedno mnoštvo obličija genijalno transformisanih i jedno otvaranje vidika koji obećavaju nešto grandiozno. I ja odjednom shvatim da Vermeer, uprkos svom divljenju, ostaje nedostupan kao večna tajna, a da je ovaj Picassov ovaj metod otvaranje prostora za novo proučavanje. Kažem, moj atelje je bio stecište za slušanje Vivaldija. To bilo stalno prisutno kao jedna pozadina atmosfere u kojoj smo ulazili da radimo. Jedan kult okupljanja i slušanja klasične muzike i negovali smo to. Ta poseta Kolarcu, poseta pozorištu, to je nekako išlo tako paralelno, tako spontano. Moj atelje je bio kružok ljudi od Žike Pavlovića, Kokana Rakonjca, Makaveva, Mome Kapora i tako dalje, za odlazak u kinoteku. Kinoteka je bila naš novi fakultet i proučavanje klasičnog filma. Paralelno s tim je naravno stvar išla i literatura, znači sve oblasti umetnosti su bile tu i to obrazovanje, moram da kažem, bar kod mene, nije imalo nikakvu sistematičnu podlogu, sad ovo prvo, sad ovo drugo i treće, nego šta se dohvati, šta se preporuči, šta se ima, to se čita. Kad čovjek uspostavi jednu vertikalu neke svoje logike i kad se to ozida do te mere temeljno i na pravi način, onda je potpuno besmisleno, kao i u samom početku, u sredini karijere i na kraju, da čovjek sada iz osnova menja neki svoj stav. Moram priznati da sam ja tu skoro pre godinu dana došao do jedne slobodoumne ideje, pošto slobodoumlje prihvatam kao osnovu ljudskog razvoja, da napravim desetak apsaktnih crteža i pošlo mi je za ruku. Rekao da vidim i kako i to izgleda, da odškrinem, rekao, vrata komšijama, pa da malo pokradem to, da vidim kako se čovjek osjeća u tom smislu. I vidim da mi to ništa nije strano, ali suština onih nekih preokupacija, misli i snova ipak ide u nekom pravcu logičkih crpki i jedne logičke materije koja izlazi iz same suštine iskrenosti. Ovo je, ja sam to i kod Lubarde i kod Picassa i kod drugih velikih majstora i slikara vrlo često čuo, da je kreativnost i inventivnost rezultat jedne apsolutne maksimalne stvaralačke slobode. Prema tome, ta otvorenost za formiranje ideje i za izražavanje te ideje na jedan apsolutno slobodan, nenadan postupak koji se zove igra, ako to nemate, onda ne možete biti kreativni. Šta prethodi svemu tome? Prethodi jedan mukotrpan put savladavanja zanata i elemenata ove veštine putem koji ćete vi doći do trenutka da budete sposobni da to što osjetite izrazite na valjani i profesionalni način. Ugledajte vam ideju kako god hoćete. Ako ja ne znam da to napišem, ako ja ne mogu tu dramu da sklopim u svojoj glavi, onda ništa nismo uradili. U 30 godina sam predavao na Akademiji ACT i nisam ja zapazio, nego je to samo po sebi došlo. U onoj meri u kojoj sam ja kao profesionalac, slikar, napredovao u ateljevu, nehotice se komprimirao, kristalizovala se jedna materija koja se istovremeno pretvarala u moć izražavanja rečima. Kako sam ja napredao kao profesionalac, utoliko mi je bilo lakše da vršim korekturu i da na valjani način iskažem studentima ono što je potrebno. Na koji način će se doći do jednog velikog dela? Šta tu sve treba da se uradi, ali paralelno s tim vi morate biti i veština pedagogije, između ostalog, i u tome da osetite, da ispitate, da imate metodologiju kako se to radi, kako se ispituje sklonost studenta za određene stvari, a posebno za pravac kojim on treba da krene, a posebno uputstva kako bi on u tom pravcu mogao da postigne rezultat. Prema tome, to je jedna veoma složena materija i čovjek kao pedagog mora da bude obdaren i za tu vrstu posla. Ja mislim da ne može biti dobar pedagog čovjek koji nije dobar stvaralac. Sad prelazimo na onaj deo racionalnog, onaj deo koji se odnosi na teren racionalnosti. Kad čovjek ništa ne osjeća, a to je i u mom slučaju, moram priznati, kad vi ne osjećate potrebu da se nečim bavite duhovnim, da nemate taj napon i taj neki tu neku inspiraciju, kako bi se reklo, da budete u ateljevu, a vi ste u ateljevu. Ja sam bio svestan toga, na sreću, od najranijih dana, pa taj deo dana ili taj deo nekoliko dana koji je u znaku te neke neinspirisanosti, ja onda natežem platna, grundiram platna, čistim atelje, pravim fotografije svojih slika i tako dalje. Znači, bavim se manuelnim poslom da bi, što kažu Indusi, otvorio vrata kad krava dođe da može da uđe. Današnja umetnost, s obzirom o kojoj reči, jedino, vjerojatno, muzika je možda izuzeta, možda i nije, ne razumijem se mnogo to, obavezno mora da bude garnirana sa politikom svakog. U ovom trenutku. Ako nema tu premisu, ako nema tu ideologiju, ili biber te ideologije, ili so te ideologije, protkano, filovano, na bilo koji način, to se ne prizne. Ali ja to ništa ne razumem, moram da priznam, i ja ne mogu na taj način da razmišljam apsolutno, jer ako čovjek pravi jedno integralno delo sa nekim estetski vrednim elementima, pa za Boga, zar to već nije utkano kao stav u odnosu na ponašanje i na život, odnosno na vrednost koju ti prilažeš kroz to svoje delo. A zar to nije politika? Jeste politika. Umetnost ne može da izmeni društvo, ali može da napravi plemenitog čovjeka. A ako je on plemenit, on neće biti ubica. Prema tome posredno umetnost ima i tu ulogu. Ko voli da čita, pa za Boga neće valjda biti ubica, đavo da ga nosi. Ko voli knjigu, on je knjigom opčinjen. Eto, to je to.
Bio je Ljubodrag Janković i Jale, čiju izložbu grafika i crteža možete pogledati do 10. oktobra u galeriji Grafički kolektiv. Galerija Haus, kako smo rekli, obeležava dve decenije rada. izložbom sa 200 digitalnih kolaža autora Dušana B. Markovića sa portretima umetnika koji su do sada izlagali u galeriji koja je otvorena sinoć u Beogradu, potom dvojezičnom monografijom od blizu 500 strana u kojoj se nalaze podaci o projektima realizovanim tokom 20 godina u prostoru galerije i umetnicima koji su u njoj izlagali i izborom radova iz celokupne kolekcije Galerije Haos, 120 autora gostuje na poziv Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju od 15. septembra do 15. oktobra. U Zlatnom preseku mi danas slušamo pre svega, dakle na početku, razgovor sa Borkom Božović, istoričarkom umetnosti i direktorkom Galerije Haos.
Pa znajući da je crtež prva misao, ideja i emocija svakog umetnika iz bilo koje oblasti, a da je bio prilično marginalizovan u institucijama i uopšte u galerijskim prostorima, čini mi se da je bila velika avantura pomaknuti ga sa margine u žižu. E, upravo je to pokrenula Galerija Haos i to što je ona bila specijalizovana za jedan likovni izraz joj od samog početka davao nekakvu posebnost i kasnije ekskluzivitet. Smatram da je to veliki rizik, pošto vi ne možete znati kad ulazite u takav jedan projekat da će ishod biti uspešan ili pozitivan, ali s obzirom da sam ja se kretala dosta u svetu, imala prilike da vidim mnoge muzeje, pinakoteke ili kabinete crteža, smatrala sam da i ova sredina zaslužuje da formira nešto što zapravo i ne postoji kao takvo ni u svetu, a Evropa i njeni fondovi za kulturu čak nisu skloni da vas podrže u onome što oni nemaju. Dakle, ne postoji muzej crteža kao takav. Postoji samo jedan centar za crtež u Njujorku sa kojim sam ja sarađivala od početka. I postoji jedna manifestacija u Parizu, vrlo značajna, koja se tiče crteža i kada svakog proleća sve galerije, muzeji, uključujući i Louvre, budu okrenuti tom likovnom izrazu i svuda imate samo crteže u najrazličitijim medijima. A ono što je neka ekskluziva se izlaže u Parizskoj berzi, to je jedan božanstveni prostor gde gostuju najuglednije galerije iz sveta koje imaju crtačke opuse pod neverovatnim merama obezbeđenja i opreza zato što je uvek reč ili plaćanja osiguranja, zato što je uvek reč o crtežima velikih majstora, crtežima iz renesanse, crtežima poput Van Goga, Modiglianija i takvih autora. Znači, to su neke manifestacije koje ja godinama pratim, produbljujem svoje istraživanje vezano za crtež i za značaj crteža, a velike kulture su umele to da prepoznaju i da neguju prosto takvu vrstu manifestacija. I ja sam krenula s tom idejom prvo da pokažem ono što je naša likovna scena, pa što su naši stari majstori, s obzirom da eto, muzejske institucije nisu bile u prilici da pokazuju takvu vrstu likovnog opusa, pa onda da pokažem najsavremeniju scenu gde mladi ljudi ulaze u novu vrstu eksperimenta, u nove pristupe crtežu. Crtež dobija nove definicije, apsolutno, jer se širi na različite medije i on se dobija preko, evo, profesora Sabozara, Bernara Moninoa, smo videli crteže dobijene vetrom, zvukom, što malo deluje kad kažete onako potpuno nemoguće, međutim je moguće i likovnoj mašti i uopšte umetničkoj mašti nikad ne znate kraj. Haos je upravo negovao tu vrstu kreativnog haosa, kreativne energije i artikulacije tih kreativnih energija da prikaže ono što su različite poetike u različitim generacijama. I sad kad smo stekli uvid nakon dve decenije šta je crtež kao likovni izraz i vajarima i arhitektama i dizajnerima i naravno slikarima, sad možemo da kažemo da apsolutno treba istrajati na toj ideji da se formira jedan muzej crteža, da ovo što Haus posjeduje kao svoju kolekciju od svih autora koji su izlagali, treba da bude fundus za taj neki budući muzej crteža. A ja ću sad ponoviti nešto što sam rekla na Cetinju, gde je pre nedelju dana otvoren deo kolekcije Galerije Haus, dakle originalni radovi umetnika su predstavljeni na dva nivoa u prekrasnom prostoru koji se zove Miodrag Dado Đurić, to je nova galerija muzejska, dakle na poziv Narodnog muzeja Crne Gore gostuje Galerija Haus na Cetinju. Ja sam tamo rekla da ću celokupnu kolekciju Galerije Haus pokloniti onome ko bude hteo i želeo da je predstavi na pravi način, da je pohrani i čuva i da ima ambiciju da formira jedan muzej crteža. Bilo to Cetinje, Herceg Novi, Beograd, Pariz, Japan, ne znam, Švedska, koja ima jedan posebni odnos prema muzejima i prema uopšte umetnosti, ja ću zbilja to uraditi jer smatram svoj posao jednom vrstom misije.
Za protekle dve decenije bilo je mnogo uspeha, ali bilo je mnogo, da kažem, kritičnih perioda, potraga za novcem, za podrškom, za priznavanjem. Kako, kad se osvrnete sad na protekli period dve decenije, su u pitanju šta biste izdvojili kao možda neke svoje najveće uspehe s jedne strane, a s druge strane, pa ne uspehe, ali recimo možda razočarenje ili velike izazove koji su stajali pred vama?
Pa ja znam, kao što vi znate, da je bilo teško opstati i da su uopšte fondovi za kulturu uvek mali i koliko god da se trudite da predstavite projekte na najbolji način ili da štedite maksimalno, a da postavite jednu izložbu kako treba da bi je publika doživela na pravi način. Znači, to podrazumeva određenu vrstu troškova. Ja sam uvek aplicirala svoje projekte i kod Sekretarijata za kulturu ovoga grada i kod Ministarstva kulture i uglavnom sam bila pomognuta uglavnom svaki put po nešto, jedna trećina recimo pomoći je stizala sa te strane. To nije bilo dovoljno, razume se, ni za onaj mali Depljan katalog i pozivnice koje ja pravim za svaku postavku već 20 godina. To nije bilo dovoljno, ali evo, imala sam sreću da upoznam ljude, to je porodica Šolak i taj SBB Kablovska mreža Srbije, kojima sam zbilja zahvalna zato što su to donatori koji nisu imali nikakve zahteve, a koji su mi pomogli da platim osnovne troškove prostora iznajmljenog i onoga što ide uz taj prostor, toplana, struja, telefon, sve to da vam kažem, i pomažu me već čitavu deceniju. Zbilja je Galerija Haus opstala zahvaljujući njima, jer bilo je već mnogo kritično, nisam redovno dobijala novac, nisu čak ljudi iz struke, i možda me to najviše bolelo, osjećali ili hteli da priznaju značaj jednog ovakvog izložbenog prostora u gradu, pa me nisu podržavali nikad da dobijem neku nagradu za najbolju postavku ili za najbolji projekat ili za najbolji kunst-istoričarski rad, što smatram da sam zaslužila i te kako, i to bez lažne skromnosti to kažem, jer je ovde bilo projekata poput izložbe, na primer, jednog šejke. Ja sam iz 37 privatnih kolekcija izvukla radove i postavila tu izložbu. Ona je bila najbolja u toj godini, a nije dobila tu vrstu priznanja. Dakle, ako me nešto povredilo, to je što nisu neke kolege umele u tim komisijama Ministarstva kulture i tako dalje da odreaguju pa da kažu pa Galerija Haus ipak zaslužuje, radi predano i tako dalje. A što se tiče projekata, vrlo sam zadovoljna izborom svega, čak i u vreme kad su me menjale kolege, poput gospođe Sljepčević, ili što moram da naglasim, da su brojne kolege koje su uzimale učešće u projektima Galerije Haus, oni koji su uzimali, su to radili od srca, predano, džentlmenski, s velikom podrškom, i vrlo sam im zahvalna. Svima sam zahvalna i svima sam odala tu vrstu i zahvalnosti i priznanja, jer su oni deo ovog uspeha podjednako kao ja. I ima među njima njih mnogo, na čelu s Irinom Subotić, ajde da kažemo, iz generacije koja je starija od moje, pa preko svih onih koji su ili otvarali izložbu u haosu ili pisali tekstove za projekte u haosu. Pa moja saradnja sa akademikom Veličkovićem je apsolutno značajna za mlade stvaraoce ove sredine, jer su oni dobijali termin za izlaganje i prostor da se pokažu u boljem svetlu ili sa više radova, pored priznanja koje su dobijali za svoj crtački pristup. I razne druge projekte, bilo je mnogo toga što je prevazilazilo izlagačku delatnost jedne galerije. Ja sam predstavljala antologijske monografije poput Poljske avangarde, Biserke Rajčić, muzička dela naših uglednih kompozitora, među kojima izuzetno cenim Ljubicu Marić i Isidoru Žebeljan. Bilo je tu prostora za sve vrste umetnosti i kreativnih energija u ovoj sredini i to je ono na što sam ponosna, da je Galerija Haos okupljala i bila jezgro za ono što vredi, da kažemo, u Beogradu gradu i našoj zemlji.
Šta dalje?
Pa dalje, kao što je gospođa Ognjenović u svom obraćanju rekla, dalje bi trebalo da se borim i mislim da hoću pokušati makar da ova kolekcija uđe u nešto što će se zvati Muzej crteža. To je jako teško, nije lako, aplicirat ćemo na razne strane, ko bude imao sluha, zbilja će njegova kultura i sredina dobiti nešto što je od značaja. Arhitekta Branislav Mitrović već radi na tom projektu u arhitektonskom smislu, ali može da bude i neki napušteni prostor adaptiran za takvu svrhu. Ja ne bih imala ništa protiv da i neka elektrana ili bivša fabrika bude adaptirana i pretvorena za jedan budući muzej crteža, gde bismo imali animaciju kao crtež, gde bismo imali modni crtež i pistu za modne revije, da se pokaže sve ono što modni dizajneri predstavljaju, a svi polaze od crteža, i gde bi permanentno bio deo kolekcije izlagan, a jedan manji prostor ostavljan za ono što je aktuelna scena.
Bila je ovo Borka Božović, a sinoć je ispred galerije Haos i u galeriji Haos bila zaista prilično velika gužva, kako se ne sećam da pamtim poslednjih godina na otvaranjima. Mi smo ispred galerije razgovarali sa određenim brojem gostiju. Slušamo prvo književnika i akademika Ljubomira Simovića.
Galerija Haos je osvojila vrlo bitno mesto u našoj savremenoj umetnosti još kad se nalazila u ulici Cara Lazara. I ja nikad neću zaboraviti te izložbe, otvaranja tih izložbi, to je bio mali prostor, ali je zato ulica Cara Lazara bila prepuna naroda. Ovo večeras je izuzetan jubilej, 20 godina. 20 godina kad se upoređuje sa nekim vekovima nije mnogo, ali mislim da je u našim okolnostima vrlo važno i vrlo bitno. I vrlo je lepo u Beogradu u ovoj posljednjoj letnjoj večeri videti ovoliko sveta da se skupilo da bi obeležilo taj datum. Te monografije su dragocene, kao što su dragoceni i katalozi sa izložbi slika, jer čovjek ne može uvek sve da drži u glavi, ali s vremena na vreme kad prelistava monografije, kataloge i tako dalje, seti se mnogo čega lepog i to je neka dokumentacija od koje će koristi da imaju i buduće generacije, a valjda će u tome da nađu i neki
podsticaj da i sami nastave ono što su prethodnici započinjali. Tu je vladala neka posebno prijatna, maltene familijarna atmosfera. Prvo, tu su se okupljali ljudi koji vole tu vrstu manifestacija i institucija. Posebno je važno što se galerija odlučila da se usredsredi na crtež i da prikazuje crteže u svim njegovim oblicima, tako da ona čuva i svoj identitet, a identitet čuva kroz ovu publiku koja se okuplja i večeras i na svim valjda budućim izložbama koji će biti.
A sada slušamo umetnika profesora Čedomira Vasića.
Od početka svog rada sa idejom da to bude galerija crteža, pre svega, galerija Haus se nametnula kao jedan specifičan prostor. I ne samo prostor, nego jedan vrlo specifičan i vrlo ubedljiv program, koji je tokom dve decenije, dakle, prikazao vrlo dobro masu stvari koje su se dešavale na polju crteža, kako pre svega naravno u našoj zemlji, sa jednim značajnim uvidom u ono što se dešava u Crnoj Gori. I svake godine ima i stranih izlagača, što je jedan vrlo dobar pregled onoga što bi se nazvala crtačka disciplina ili crtačka umetnost, tako kažem. Ali ono što ostavlja vrlo jak utisak, to je pre svega taj veliki broj ljudi koji je kroz galeriju Haos prošao za ovih 20 godina i koji zapravo predstavlja, kako to je ova knjiga koju držimo u ruci, svedoči, jedan pregled izuzetan onoga što je u crtežu urađeno, što je rađeno i što otvara mogućnosti za i što će biti rađeno, jer tu ima, vidim da su prikazani i ovi mladi ljudi koji su dobili nagradu Vladimira Veličkovića, što je isto tako jedan poseban program ove galerije, tako da se ona nije zatvorila samo na to da izlaže već nešto što je afirmisano ili mlanje afirmisano, nego i da pomaže crtež kao jednu likovnu granu od izuzetnog značaja.
Da čujemo i profesorku Ivanu Simeonović-Ćelić.
Ni u onima, ni u ovim vremenima nije lako pokrenuti nešto, a kamoli opstati dugo vremena. Dve decenije, 20 godina nije malo. Galerija Haos je trajala, istrajavala i istrajaće. Njeno mesto je značajno, značajno i po kvalitetu koji pruža, značajno po segmentu na koji se ona oslonila, to je crtež. Nešto što se smatra manjom, ne tako velikom disciplinom umetničkom stvaralaštvu, a u suštini crtež je baza i osnova svega. A ala vera i na dužini trajanja, na dobrim izborima, ne uvek dobri crtača, ali Bože moj, ne može se za 20 godina uvek napraviti sjajna izložba, ali treba trajati, može se boriti samo neko ko voli, hoće, zna i ko je eventualno i malo podržan.
A da čujemo profesora i umetnika Miška Pavlovića.
Svaki individualni poduhvat koji traje duže od 5 godina, bilo gde, da li je u pitanju Srbija, Francuska, Evropa, Amerika, bilo šta, čini mi se da je vredan hvali i svakog divljenja. Zato što u nestalnim vremenima u kojim živimo, sve je podložno propadanju, sve je podložno na neki način mnogim uticajima. Pogotovo ako je u pitanju galerija ili upravo jedna institucija iz domena kulture. Posebno likovni svet, posebno galerije koje su na našem tlu u proteklih 20 godina osnovane, a to je Galerija Haos, ona svojom delatnošću može da se slobodno kaže da obavlja višestruku ulogu, pre svega ulogu promocije mladih, konkretno na ovoj izložbi povodom 20 godina ima veoma veliki broj mladih autora koji su bili laureati nagrade Vladimir Veličković. Zatim tu su glasovi novog veka, znači poduhvat, galerijski poduhvat Borke Božović da promoviše mlade talente sa svih umetničkih akademija u zemlji. Nadalje, to je projekat zajedno sa Biljanom Tomić, koji je takođe bio vrlo vredan i važan, pre svega opet za promociju i afirmisanje mladih talenta. Sa druge strane, Galerija Haus promoviše umetnike koji su u inostranstvu velika imena. Znači, tu je izlagalo priličan broj stranih umetnika koji su svojim radom zaista obeležili, na primer, Francusku. Konkretno tu je, ne znam, Ernest Pinjon, Ernest Ero, Veličković, Dado Đurić od naših. Tu su mnogi drugi umetnici, Jean Le Gac, recimo, koji je u poslednje vreme izlagao kod u Galeriji Haus. Čini mi se da je i ta internacionalna afirmacija stranih umetnika kod nas veoma važna. Znači, to su posebne misije koje Galerija Haus u izvesnom smislu sprovodi. A treći segment, i možda još najvažniji, jeste izložbe retrospektivnog ili muzejskog karaktera u trenutku kada su muzeji već 10 godina zatvoreni, da se napravi nešto što će biti nalik, recimo, maloj retrospektivi ili malom preseku, pitanju su izložbe, recimo, Leonida Šejke i mnoge druge. U sve u svemu, kada se sve sabere i oduzme, mi možemo da kažemo da je ova galerija imala veoma širok dijapazon stvaralaca i širok dijapazon misija koje je ostvarila.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju magazina Kultura Radio Beograda 2, a emisiju su pripremili i realizovali Nikola Pečinović, Zoran Tasić, Goran Ivković, Bojan Šterling, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.